Dobrý den. Vítám vás při dnešním podcastu IT a tak. Moje jméno je Martina Dubcová a moderuji tento podcast. Zvu si sem zajímavé osobnosti z IT světa nebo lidi, kteří IT svět ovlivňují. V minulém díle jsme měli Honzu Slavíka, prezidenta IPMA Česká republika, který nám zde povídal o projektovém managementu. Dnešní díl bude trochu jiný. Máme tu ženu, hurá, máme tu ženu. Je to právnička, nikoliv ajťačka, a zabývá se právem v oblasti kyberbezpečnosti, GDPR, umělé inteligence, zkrátka vše, co patří k IT. Jmenuje se Bára Vlachová a tímto ji tu zde vítám. Ahoj, Báru.
Ahoj a moc děkuji za pozvání.
Já děkuji, že jsi přijala. Pro mě jsi obrovská osobnost, která IT svět velmi ovlivňuje. A já jsem si zde udělala poznámku, co všechno jako se za tvou osobností skrývá. Takže jsi vedoucí advokátka v advokátní kanceláři Portos, kde vedeš tým zaměřený na IT právo. Jsi zapsána jako rozhodce u rozhodčího soudu při hospodářské komoře a agrární komoře České republiky. Souhlasí?
Souhlasí.
Relativně nově jsi v představenstvu České advokátní komory. Taky souhlasí. Vedle svojí právní praxe se věnuješ ještě pedagogické činnosti. Jasně, vypadá to, že v rámci práva toho máš málo, tak pojďme to ještě roztříštit dál. A přednášíš na Policejní akademii České republiky v Praze a na Vysoké škole ekonomie a managementu. Do toho, co vím, jsi milující matka. Je to tak?
Všechno sedí.
Nezapomněla jsem na nic?
Asi si shrnula to nejdůležitější.
By mě zajímalo, co je potom to méně důležitý.
A jestli můžu, tak třeba ještě hodně publikuji, takže ve volném čase se věnuju ještě psaní knih.
Knih, to je množné číslo.
Ano, ano. Pár jsem už napsala, pár jich mám ještě v hledáčku. Ale jsou to odborné knihy, takže žádná moc velká zábava.
Tak to si na poličku nedám, dobře, ale Báro, dej mi recept, jak tohle všechno stíháš?
Tak ta odpověď je celkem jednoduchá, nestíhám. Takže se snažím samozřejmě nějak efektivně pracovat s časem. Snažím se, a to se učím hodně, delegovat to, co je méně důležité. Teď už se trošku i učím říkat ne na to, co třeba mi ten smysl už pro další třeba můj rozvoj nebo pro mou kariéru prostě nedává. Ale asi pořád ta základní odpověď je, že nestíhám a pořád hasím to, co nejvíce hoří.
To mi u tebe vůbec nepřijde. Já vždycky, když se potkáme, tak mám pocit, že tvůj den má zhruba tak 40 hodin a že úplně bravurně tím proplouváš. Takže gratuluju, působíš dojmem, že máš všechno nádherně pod kontrolou.
Tak je pravda, že taky jsem se s tím musela učit trošku pracovat. Já obecně jsem určitě člověk, který se spíše má sklon stresovat. To znamená, že třeba v minulosti, když jsem měla nějaký velmi důležitý soud třeba před sebou nebo celkově přípravu nějakého složitého zadání, tak jsem se tím stresovala poměrně dost dopředu. A musím říct, že jsem takový svůj recept, který jsem našla na zvládání stresu, je právě to, že toho má člověk hodně. To znamená, že nemá ten prostor se stresovat. A skutečně si vlastně vyhradí tolik času, aby se vlastně fokusoval čistě na to zvládnutí toho úkolu a toho zadání. A vlastně už nezbývá prostor pro ten stres prostě nad tím úkolem.
Krásná rada. Úplně nevím, jestli naši lektoři, kteří mají mindfulness a v škole tyhle věci, by s tím souhlasili, ale tak hlavně, že ti to funguje. Pojďme na první otázku. A kdy ti poprvé přišlo na mysl, že právo a vlastně IT technologie lze propojit a v tom se vlastně realizovat?
Tak já musím říct, že jsem k právu IT nepřišla úplně náhodou. Vlastně jsem se k němu dostala přes mého tátu, který byl takovým jako trošku zakladatelem toho odvětví tady vlastně v České republice. A tak nějak celkem přirozeně jsem mu s určitými zadáními, ať už jako na škole nebo potom v začátcích své kariéry, začala pomáhat. Nějakým způsobem se mi to zalíbilo a už jsem o to v podstatě zůstala. Takže potom vlastně i byla příležitostí právě u nás v kanceláři si tohleto téma vzít nějak pod sebe, věnovat se mu dál a rozvíjet ho, protože si myslím, že obecně v technologiích jako takových je budoucnost, vidíme to všude kolem sebe, umělou inteligenci před pár lety nikdo neznal, nikdo o ní nemluvil a teď je to v podstatě všude kolem nás, stává se to velmi důležitým tématem v podstatě napříč tou společností a samozřejmě s tím jde v ruku v ruce i to právo, protože byť jako máme vždycky třeba nějaké nové technologie, tak nakonec dojdeme k tomu, že to právo se tím nějak zabývat musí, musíme vymyslet nějakou regulaci, musíme to zkoušet, dokud ta regulace není napasovat do těch stávajících norem, vejce do těch stávajících škatulek a to je určitě výzva a je to něco, co nás čeká i vlastně nějaká technologická revoluce i v těch advokátních kancelářích, abychom dokázali možná do budoucna přežít.
Technologická revoluce v právních kancelářích, to zní dobře. Co všechno si můžu představit pod tím pojmem IT právu?
V podstatě, když jsme se nedávno s kolegy, kteří se vlastně IT právem zabývají, viděli, tak bylo hezké to, že jsme vlastně dospěli k tomu, že každý, byť se označujeme za právníky v oblasti IT, v podstatě děláme něco jiného. Takže si myslím, že pod tuhle škatulku se dá schovat skutečně spousta činností. U mě je to například tak, že se zabývám zejména kybernetickou bezpečností. Teď do toho právě zasahuje ta agenda umělé inteligence, je to oblast ochrany osobních údajů, je to oblast obecně digitalizace ve firmách, pomoc s digitalizací vlastně u těch klientů. Různé digitalizační projekty, v podstatě, kde poskytujeme právní podporu ve všech fázích jejich realizací. Co se týče mě osobně, tak hodně třeba dělám veřejné zakázky v IT, spory v IT, pak taky právě v oblasti kybernetické bezpečnosti, ať už ve veřejných zakázkách nebo v soukromém sektoru, zejména teďka při implementaci vlastně všech těch nových právních předpisů, které jsou s tou kybernetickou bezpečností spojené, ať už se třeba jedná o zákon o kybernetické bezpečnosti, zákon o kritické infrastruktuře a vlastně jejich zrcadlo v těch evropských právních předpisech. Takže pod tuhle škatulku se dá schovat hodně aktivit.
V tomhle roce 2025 vlastně se přijal AI Act a NIS 2, je to tak?
Ten AI Act už je trošku jako staršího data, ale ono je to vždycky vlastně i s ohledem na tu účinnost, které vlastně se nabývá postupně, takže ano, řekla bych, že ten rok 2025 je ten, kdy jsme už ho naplno pocítili, ten AI Act.
Předtím to bylo GDPR, předtím to byl whistleblowing, pořád je to něco dalšího. Jak to mají klasické firmy zvládat?
Musím říct, že je to samozřejmě obtížné. Troufám si říct, že vlastně i pro nás právníky už pak není úplně lehké, jak těm klientům jako vysvětlit, že je tady zase něco nového, čemu si musí přizpůsobit, že je tu nový evropský předpis, na něj navazuje nový český předpis, že jsou tu nějaké nové sankce, že je nutné prostě dostat ty interní procesy, předpisy, směrnice do souladu s těmito předpisy. Tak už se to jako vysvětluje těžko a samozřejmě i pro ty firmy prostě zvládat ten nápor těch nových právních předpisů určitě není snadné. Na druhou stranu asi přebujelo z té legislativy a ty překotné změny určitě vidíme i v jiných odvětvích, není to určitě specialita jenom práva IT, třeba kdo se zabývá daněmi, tak taky ví, že se to mění v podstatě co čtvrt rok a je potřeba se neustále adaptovat, ale souhlasím s tím, že pro ty firmy je to trošku nepřehledné, jsou to pro ně náklady navíc a je čím dál složitější vysvětlovat, že prostě se tomu musí přizpůsobit.
Když se firmy připravují na tyto nové regulace, v čem dělají nejčastěji chyby?
Já musím říct, že tady bych to trošku i rozdělila po těch oborech, třeba v oblasti kybernetické bezpečnosti. Tam si myslím, že jakoby její největší slabina je to, že ta kybernetická bezpečnost prostě není vidět navenek. To znamená, myslím si, že poměrně obtížně se vysvětlují ty náklady, které jsou s tím spojeny. A v podstatě i z pohledu uživatelského, to, že se třeba přidá nějaký další faktor ověřovací a tak dále, tak spíš jako je to vlastně pro ně nepohodlné, pro ty uživatele. Jo? To znamená, i dovnitř vlastně té organizace se to obtížně vysvětluje, proč se do toho investuje. Ale například třeba v oblasti umělé inteligence, tam říkám, tam je to takové jako moderní slovo, takže zavádíme procesy, všechno zavedeme teďka, všechno postavíme na umělé inteligenci, tak tam to zase navenek jako zní dobře. Na druhou stranu jako víme, že za tím slovíčkem se často jako skrývá jenom v podstatě nějaký jako marketingový tah a to, co dřív jako fungovalo normálně, tak teď prostě se to schová pod škatulku, že je to založeno všechno na umělé inteligenci a v podstatě bude se nám s tím žít lépe, když řekneme, že využíváme tu umělou inteligenci. Ale myslím si, že vlastně tu chybu, kterou dělají a kterou já vnímám, je právě to obecně, když se zavádí jakékoliv nové technologie, takže myslí na tu technickou stránku a na tu věcnou stránku, na tu procesní třeba, v čem jim to přinese usnadnění jejich práce, úspory v té jejich práci, ale už málo kdy myslí třeba na tu právní stránku věci, což si myslím, že je třeba dobře vidět v té agendě umělé inteligence, kde ten AI Act nabývá vlastně účinnosti postupně, ale už teď třeba, když zavádíme nějaký třeba software, který na té umělé inteligenci založen a který ji využívá, tak už teď musíme se na tu právní stránku, jo? Protože pokud třeba uzavíráme smlouvu s dodavatelem toho systému, tak už teď bychom se na to měli dívat právě optikou toho EEKTu, toho návrhu českého vlastně zákona o umělé inteligenci a nemyslet na to, nebo myslet na to, že za 2 roky přece jenom budeme se muset tomuhle aktu té legislativy jakoby podřídit a když to nevyřešíme už teď, tak se nám to těžko bude měnit v té budoucnosti.
Myslíš si, že je vždycky dostatek času na to, když se přijme nový zákon nebo nová směrnice, aby firmy si to aplikovaly vlastně dovnitř do toho každodenního žití? Je na to dost času?
Já bych řekla, že jako fakticky na to času dost je. Většinou se myslí samozřejmě na tu na ten nějaký prostor, aby měli pro tu implementaci vlastně ty společnosti, aby se tomu dokázali přizpůsobit vlastně ty adresáti těch norem. Takže bych řekla, že z právního pohledu a faktického tam úplně problém nevidím. Ale myslím si, že to vnímání je trošku problematické vlastně na straně těch samotných subjektů. Asi to vidíme všichni teď právě na vlastně nově účinném zákoně o kybernetické bezpečnosti, kdy v podstatě už od doby, kdy byla vydána ta NIS 2, tak myslím si, že všichni stakeholdři, kteří s tím mají cokoliv společného, tak chodili a říkali, je třeba implementovat, je třeba prostě se nějak adaptovat, je třeba se přizpůsobit, je třeba to myslet v těch rozpočtech, je třeba už teď zavádět ty nástroje, protože to taky není jako mávnutím proutku, že za měsíc je zimplementováno a je všechno v pořádku. Ale já teda nevím, jak ostatní, samozřejmě nechci úplně paušalizovat, ale já jsem hodně často slyšela takové ty výmluvy, jako ale ještě není český zákon a ještě není vyhláška a Bůh ví, jak to vlastně bude nakonec vypadat, takže ještě je čas, ještě je prostor. No a teď už jsme v té fázi, kdy už není čas a není prostor, takže vlastně teď zjišťují, že nestíhají a právě teď už je trošku pozdě jako říkat, no měli jsme začít dřív, no měli začít dřív, že jo, ale tak co se dá dělat.
Ano, čekalo se do poslední chvíle, až to teda opravdu bude prostě podepsaný zákon. Pojďme si počkat. Jo, 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 také jsme to slyšeli. Jaké právní následky může mít lidská chyba, například tím, že kliknu na nějaký phishingový útok?
Možná bych nezačala úplně o těch právních následků, jako spíš všeobecně o těch faktických následcích, který to může mít, protože asi všichni, kdo se pohybí v kybernetické bezpečnosti, vědí, že to není o tom, aby se jenom splnila nějaká legislativní povinnost, ale že vlastně myslet na kybernetickou bezpečnost bez ohledu na to, jestli tady nějaký zákon, nějaká směrnice je, by měla v podstatě každá organizace, protože kybernetický útok může vlastně ji vyřadit na dlouhou dobu z provozu, vlastně ohrozit ten její biznis v základu, ať už z toho nějakého reputačního pohledu, nebo prostě z pohledu toho, že skutečně nebude schopná vykonávat tu činnost, která je jim hlavním obchodním vlastně zájmem nebo obchodním artiklem. Takže z pohledu těch jako faktických následků, které můžou nastat, se samozřejmě pak odvíjí ty právní. Jo. Je to oblast samozřejmě odpovědnosti třeba právě i toho managementu, který teďka teda posiluje vlastně i ta nová legislativa, to znamená odpovědnost jinak za implementaci té legislativy, pak z toho můžou plynout i další právní následky z pohledu třeba nesplnění nějaké péče řádného hospodáře, povinnost třeba k náhradě nějaké škody a tak podobně. Samozřejmě v nějakém konečném regresním důsledku to třeba může postihnout jakoby i ty zaměstnance jako takové, pak ta škoda, kterou třeba případně způsobí. Samozřejmě pokud se bavíme o zaměstnancích jako takových, tak tam je samozřejmě tak nějaká limitace z pohledu zákoníku práce a tak podobně, ale samozřejmě to jsou jenom jako část těch následků, ale jinak obecně samozřejmě to může mít řadu dalších právních důsledků i třeba z pohledu pak i trestně právních a tak podobně, ale to bych už tady teďka asi nerozváděla, ale následky to může jak faktické, tak rozhodně i právní.
Dobře. A máš něco, co bys doporučila IT lidem? To znamená lidem, kteří pracují v tom IT oboru, nastavují IT systémy, aby byli právně krytí proti nějaké své chybě a hlouposti?
To záleží zase, jako z jakého pohledu se na to koukáme. Jestli se na to koukáme vlastně z pohledu té organizace nebo z pohledu toho zaměstnance jako takového. Když bych to vzala z pohledu té organizace, tak rozhodně by si měla vlastně pohlídat soulad s těmi právními předpisy, ať už se bavíme o zákonu o kybernetické bezpečnosti nebo i obecně compliance, že jo, který samozřejmě může v konečném důsledku nějakým způsobem vyvinit i tu právnickou osobu jako takovou, pokud třeba selže nějaký jako jednotlivec v jejím rámci, takže jako právníka si nemůžu nic říct, nic jiného, než pohlídat si prostě to, abychom byli souladní s tou legislativou, byť samozřejmě to nás samo o sobě nespasí a mohou se samozřejmě stát nějaké incidenty i přesto, že jsme teda legislativně compliant. Určitě je to otázka školení zaměstnanců, to znamená jak že z toho faktického pohledu, aby byly skutečně, aby se co nejvíc zabránilo těm nežádoucím důsledkům právě zvýšením, řekněme, té jejich gramotnosti, ale i zase to má nějaké právní důsledky, že v momentě, kdy je teda ideálně kvalitně odškolíte, tak nějakým způsobem si plníte to opět tu zákonnou povinnost. To znamená, nemůže na vás to pak nikdo svést, teda že jste nějakým způsobem neproškol, takže to jsou asi věci, které by si měla hlídat ta firma jako taková. A ten zaměstnanec ideálně na tom kvalitním školení jak poslouchat, převzít si ty rady do života a nějak se jimi ideálně řídit a vyvarovat se prostě těm rizikovým situacím, tak aby ty následky nežádoucí nespůsobil.
Já musím přiznat, že v rámci té kybernetické bezpečnosti, tak nám se vlastně osvědčuje mnohem víc model, že ty lidi konstantně vzděláváte, že to není vlastně jednorázovka, tak pojďte 1. března si tady všichni sedneme, všichni si očkolíme, jasně, Franta tamhle si jde ještě telefonovat a tamhle někdo odběhne. A to vlastně si myslím, že úplně nefunguje, no, že je lepší to vlastně postupně to vzdělávání, třeba každý měsíc něco málo do těch lidí jako nacpat.
Souhlasím a myslím si, že je to pak hodně i o té formě, že jo, jako taky v tomto ohledu se dejí dělat jako různé formy, různé zázraky, určitě se shodneme na tom, že nějaká pasivní prostě forma školení bez skutečného jako možnosti vyzkoušení si třeba těch reálných situací, konec konců i se realizují, že jo, nejrůznější phishingové kampaně, který mají nějak pomoct odhalit třeba právě tu, když to nastane reálně prostě nějaký phishingový útok. Takže to si myslím, že dneska už se taky hodně posouvá to vzdělávání a určitě bych nedoporučila právě jenom nějakou ryzí prostě statickou formu, kde si ty zaměstnanci to reálně nemůžou zkusit ošahat a konec konců i, že ty strategie těch útoků se mění. Jo, takže vystačit si s něčím, co jsme tady proškolili před x lety nebo periodicky opakovat nějaké pořád stejné scénáře, to si myslím, že prostě nezabírá.
Souhlasím a děkuju za tenhle vhled. A když už jsme u toho vzdělávání, a IT právo, rychle se to vyvíjí, pořád jsou tam změny, protože IT je rychlý, takže i vy vlastně musíte pořád, nebo přizpůsobujete se novým směrnicím a regulacím. A co bys doporučila pro výuku právníků, aby vlastně byli ochotní vůbec tyhle změny jako akceptovat a dát si to jako do života, že to vlastně není konstantní, ale musí se pořád někam posouvat a rozvíjet.
Já bych to vzala možná trošku ze široka, když si povídala o tom, že vlastně teď poměrně nově jsem zvolena do představenstva České advokátní komory, kde právě mimo jiné mám na starosti i v podstatě sekci, která se zabývá vlastně umělou inteligencí a novými technologiemi. A musím říct, že hodně vlastně už celou řadu let se řeší problematika gramotnosti IT advokátů samotných, protože samozřejmě ta se taky velmi liší, nejenom samozřejmě z pohledu jako věkové struktury těch advokátů jako takových nebo rozložení věkového v rámci advokátů, ale řeší se to samozřejmě i z pohledu malé kanceláře versus velké advokátní kanceláře versus samostatní advokáti. Samozřejmě ta úroveň té IT gramotnosti je opravdu odlišná, bych řekla, takže je to něco, s čím rovněž musíme pracovat. A souhlasím zcela s tím, že ta IT gramotnost rozhodně začíná u těch právníků nejpozději, bych řekla, dneska na té vysoké škole. To znamená, musí se rozhodně změnit i to vzdělávání, nejenom samozřejmě vzdělávání na té vysoké škole, ale pak i v rámci těch profesních komor, kam ty právníci potom zamíří, zejména teda za mě do té advokátní, ale samozřejmě jsou tu i třeba notářská komora, exekutorská komora a tak dále, nebo podnikoví právníci. Ale určitě ten základ by měl vlastně přijít už na té právnické fakultě. To znamená, čeká nás určitě obnova, obměna, čekají nás nové předměty. Už to ve značné míře v podstatě už dneska ty právnické fakulty dělají. Snaží se jít s dobou a nějakým způsobem už ty své studenty připravovat na tu technologickou revoluci už v rámci prostě té vysoké školy a věřím, že v následujících letech se to bude jen zlepšovat.
Děkuji, to je krásný vhled do schopnosti digitálních dovedností u právníků. To mi vlastně vůbec nikdy nenapadlo.
Ano, liší se to velmi.
Co tě, Báro, nejvíc na tvojí práci baví?
Já musím říct, že mě nejvíc vlastně baví ta rozmanitost, ať už se jedná o tu advokaci jako takovou, protože konec konců každý ten případ je skutečně něčím výjimečný a něčím jiný. Baví mě na tom i práce s lidmi ve smyslu ať už klientů, nebo baví mě práce i s lidmi u nás v kanceláři, v našem týmu. Na druhou stranu, jak si četla tady ty mé aktivity, tak z toho vyplývá, že úplně to není tak, že bych trávila 10 hodin denně v kanceláři, ale máme celou řadu aktivit jiných, to znamená občas tedy mám nějaké kauzy u toho rozhodčího soudu, to znamená tam si to zase člověk zkusí to rozhodování sporů vlastně z opačné strany. Baví mě určitě i ta činnost pedagogická. V té bych určitě, byť je to poměrně jako časově náročné to skloubit, tak bych ráda zůstala určitě i u toho vzdělávání, protože je to zase něco jiného. Člověk přijde na tu přednášku, vypne ten telefon, může se prostě ponořit do toho tématu a se něco předat dál. Takže tohle to všechno mě baví a baví mě právě ta rozmanitost.
A já si myslím, že těm studentům hlavně máš co předat, ať už co se týká teda know-how, ale i té energie a vlastně toho, jak záříš. Takže to, určitě toho se nevzdávej. Můžeš motivovat ty studenty, to mi přijde fajn. Poslední otázka. Máš nějakou svoji zásadu, která tě provází celým tvým profesním životem?
Tak vlastně, když si člověk rozklikne webové stránky naší kanceláře, kde jsme si měli nějak vybrat motto pod svoji fotografii nebo pod svůj profil, já jsem tam dala, co můžeš udělat dnes, neodkládej na zítřek. A skutečně je to tak, že se celoživotně snažím touto zásadu řídit, teda potrhám to slovo snažím, ne vždycky se to úplně podaří a člověk je taky stále jenom člověk a nemůže fungovat úplně jako stroj, ale opravdu se snažím ten čas, který můžu věnovat ať už té práci nebo prostě těm aktivitám mimo maximálně využít a tedy ideálně nějakým způsobem paralelně stihnout najednou co nejvíc věcí.
Báro, já ti moc děkuji, že jsi udělala čas a přišla sem k nám do studia. odpověděla si na moje otázky, bylo to příjemné. Přeji ti, aby se ti dařilo. A s vámi se loučím a budu se těšit zase příště. Naschledanou.
A moc děkuji za pozvání. Děkuji.